in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី11សីហាឆ្នាំ2018ខ្ញុំពុរិយសីសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.ដំណាប់តទៅនេះលោកជឹងពូចិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រកាសពីការយកពន្ធគយយ៉ាងច្រើនលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមពីប្រទេសទួរគីឪពុកម្ដាយរបស់ភរិយាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្ដាយជនជាតិអាវ៉ាសូអាល់សាវ៉ាដ័រហើយនិងកូនស្រីដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមបញ្ជារបស់ចៅក្រម
ក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្តការរឹតបន្តឹងការប្រឡងយកសញ្ញាបត្របញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលនិងអតីតបេក្ខជនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងនេះនិយាយថាការប្រឡងតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2019សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពូចិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការតានតឹងបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រកាសបង្កើនពន្ធគយយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំទើបតែអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើនពន្ធគយទ្វេដងលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដល់ប្រទេសទួរគីនៅក្នុងការប្រកាសយកពន្ធគយ 20% លើអាលុយមីញ៉ូមនិង 50% លើដែកថែបប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថារូបិយប័ណ្ណទួរគីលីរ៉ាបានធ្លាក់ចុះតម្លៃយ៉ាងរហ័សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារដ៏ខ្លាំងរបស់យើងនោះការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតមានឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូការទូតទួរគីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការស្វាស្វែងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរពួកអ្នកវិភាគបានព្រមានថាការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងទួរគីនឹងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ទួរគីបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយការធ្លាក់ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិចារណាពីការបញ្ចប់ការមិនយកពន្ធគយរបស់ទួរគីចូលក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ការថ្ងៃសុក្ររបស់លោកត្រាំបានបណ្ដាលឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ទួរគីរឹតតែធ្លាក់តម្លៃកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសប្តាហ៍នេះឪពុកម្ដាយរបស់លោកជំទាវម៉ាលីនីត្រាំដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានស្បត់ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឆ្លៀតយកឱកាសពីគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសផ្អែកលើក្រមគ្រួសារដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានវិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនោះកាសែត The New York Times បានដកស្រង់សម្ដីមេធាវីរបស់លោក Victor ហើយនិងលោកស្រី Amalia Knas មកចុះផ្សាយថាគូសកលជនជាតិស្លូវ៉ានីនេះបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋដូចជាកូនស្រីរបស់លោកទាំងពីរធានាសញ្ញាតកម្មវិធីអន្តរប្រទេសផ្អែកលើគ្រួសារនេះបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ1965ដែលផ្ដល់អធិភាពអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រទេសដែលមានសញ្ញាតរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយទាំងអ្នកមានប័ណ្ណពណ៌ខៀវឬក៏ Green Cards និងអ្នកចូលសញ្ជាតិហើយនឹងពលរដ្ឋដែលកើតនៅអាមេរិកមានសិទ្ធិធានាឪពុកម្ដាយបងប្អូនហើយនិងកូនដែលរៀបការមកឲ្យរស់នៅក្នុងអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់អន្តរប្រទេសផ្អែកលើក្រមគួសារនេះដែលលោកហៅថាកម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកភេរវជនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដាយហើយនឹងកូនស្រីដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាសាវដរវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ បានបញ្ជាឲ្យយន្តហោះដឹកពួកគេត្រឡប់មកដើម្បីបញ្ជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលនេះតាមការបញ្ជារបស់ពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេធាវី២នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្ដាយនិងកូនស្រីដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលជាចុងចោតនៅក្នុងបណ្ដឹងមួយដែលស្វាស្វែងរាំងខ្ទប់មិនឲ្យបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរត់ចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងក្រុមពួកអន្តពាលបានត្រូវគេដាក់លើជើងហោះយន្តហោះហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថ្មីបើកាលពីដំបូងមានការអាងពីមេធាវីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាមិនមានជនចុងចោតនៅក្នុងរឿងក្តីបែបនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញមុនពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធនោះទេលោកចៅក្រមស៊ូលីវ៉ាន់អេមេតជីស៊ូលីវ៉ាន់នៅក្នុងស្រុកកូឡំប៊ីបានសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បារបន្ទាប់ពីបានដឹងថាម្ដាយនិងកូនស្រីបានត្រូវគេដាក់លើជើងហោះហើរទៅកាន់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលវិញលោកចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យយន្តហោះដឹកម្ដាយនិងកូនស្រីនោះត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាបន្ទាន់នេះតាមការបញ្ជារបស់អង្គការ American Civil Liberties Union ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលជាធរមានប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅសប្តាហ៍នេះបានដាវលើឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីទិញប្រាក់ដុល្លារហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មមាសនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសរុស្ស៊ីចិនហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសជិតខាងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនហើយនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates បានច្រើនភាគច្រើនបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ថ្មីបើបានគ្រប់គ្រងវិធីប្រឆាំងខ្លាំងរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងទីអរ៉ង់ក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី20និងទី21សីហាខាងមុខនេះនេះគឺជាឆ្នាំទី5ហើយដែលការប្រឡងថ្នាក់ជាតិបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហងជុនណារុនវិធានការរឹតបន្តឹងការប្រឡងនេះជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលនិងអតីតបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជំនាន់ប្រឡងដ៏តឹងរ៉ឹងនេះយល់ឃើញថាការរឹតបន្តឹងការប្រឡងតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកគីមេងលីនិងកញ្ញាទីអូលីសានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមលប់ដើមឈើយ៉ាងត្រឈឹងត្រឈៃក្នុងបរិវេណដ៏ចំណាស់ដែលគេស្គាល់ថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈសរឿនសធារដ្ឋកំពុងអង្គុយសញ្ជឹកសញ្ជឹងស្វាស្វែងរកភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការសាលារបស់ខ្លួនសធារដ្ឋគឺជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលពុំបានទទួលជោគជ័យនោះទេក្នុងការប្រឡងលើកទី1នៃសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលគេស្គាល់ថាបាក់ឌុបបន្ទាប់ពីក្រសួងបានអនុវត្តការរឹតបន្តឹងនានារួមមានទាំងការលុបបំបាត់ការលួចចម្លងជាដើមក្នុងឆ្នាំដំបូងដែលមានការកំណែទម្រង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយលោកហុងជួនអរ៉ុនដែលមានអត្រាសិស្សប្រឡងធ្លាក់រហូតដល់ 70% នៃចំនួនសរុបនៃសិស្សនាក់ទី12ទាំងអស់មុនមានការកំណែទម្រង់នេះសិស្សស្ទើរតែទាំងអស់អាចលួចចម្លងសោកសំណោកមេប្រយោគជាដើមដែលមានសិស្ស2ឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើដើម្បីជាប់សញ្ញាបត្រនេះលោកហុងជួនអរ៉ុនបានអះអាងថាអ្នកចេះទើបជាប់ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះក្រសួងបានបង្កើតការប្រឡងលើកទី2ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សដែលប្រឡងធ្លាក់សុធារដ្ឋនិយាយថា
ពេលនេះគេថាស្ដេចគេនិយាយថាគាត់ធ្វើចឹងល្អតែគាត់និយាយថាដូចលឿនលឿនពេកគាត់មានតែគេគិតថាវាបាក់ចឹងពេលខ្ញុំធ្លាក់ធ្លាក់ពីខ្ញុំដូចដៃក្រយឯងចឹងព្រោះខ្ញុំរំពឹងខ្ញុំជាប់ដែលទៅពេលចេញលទ្ធផលខ្ញុំធ្លាក់ខ្ញុំសពកាយដែរបង
លទ្ធផលនៃការប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការកំណែទម្រង់អស់រយៈពេលកន្លងទៅការអនុវត្តរបស់លោកហុងជួនអរ៉ុនមើលទៅហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យគឺនាឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះអត្រាសិស្សជាប់សឹងតែ 2/3 នៃបេក្ខជនទាំងអស់បើទោះបីជាមានមតិវិជ្ជមានពីក្រសួងក៏ដោយលោករងឈុនដែលសពថ្ងៃជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានឲ្យដឹងថាការរឹតបន្តឹងការប្រឡងមិនអាចឆ្លោះបង្ហាញពីគុណភាពវិស័យអប់រំបាននោះទេ ទុកបាននិយាយថា
សាសានុសាសឥឡូវនេះឲ្យតែគេមិនឲ្យមើលប្រយងមិនឲ្យចម្លងគ្នាតែរឹកបន្តឹង
លោករងឈុំក៏បានបញ្យោលំអិតបន្ថែមទៀតថា
ប៉ុន្តែកាលពីសម័យដូចខ្ញុំអីចឹងការប្រឡងតឹងធូរគេសម្បត្តិលើវិទ្យាសាស្ត្រមើលវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវនេះគេងាយអស់មានសិស្សជាប់ពីព្រោះគណិតវិទ្យាក្តីវាមិនមែនតែគណិតវិទ្យាបតិកលាគ្នាប្រធានភិកចឹងដាក់ដាក់ពីគ្នា
លោកឌីខាំបូលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរផ្ដោតលើចំណុចវិជ្ជមាននៃកំណែទម្រង់នេះការដែលមានចំនួនសិស្សជាប់ពិន្ទុខ្ពស់ខ្ពស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាឆ្នាំមុនៗបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃគុណភាពវិស័យអប់រំដូចជាការរៀននិងការបង្រៀនមុនការដាក់ចេញកំណែទម្រង់ថ្មីនេះមានសិស្សតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ហើយសិស្សនិទ្ទេស A ទាំងអស់តែងតែត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនាពេលថ្មីនេះអ្នកដែលប្រឡងជាប់និទ្ទេស A បានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនដែលកាលពីសម័យប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2017ចំនួនសិស្សនិទ្ទេស A សរុបមានដល់400នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានបន្ធូរបន្ថយប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងជាប់នោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថា
ដើម្បីធានាបាននៅការប្រឡងមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់យើងបានរៀបចំជាស្តង់ដារប្រធានវិញ្ញាសា
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថា
ហើយស្តង់ដារប្រធានវិញ្ញាសានេះគឺទៅតាមថាកម្រិតនៃការគិតបាទនៃកម្រិតនៃចំណេះដឹងមានន័យថាតើប្រធានវិញ្ញាសាអីដែលទាមទារតែការចងចាំបន្តិចចាំមាត់ប្រធានវិញ្ញាសាអីគេថាត្រូវទាមទារបន្តិចចាំមាត់ទេប៉ុន្តែត្រូវយល់ប្រធានវិញ្ញាសាអីមិនត្រឹមតែយល់ទេគឺថាចេះអនុវត្តថែមទៀតចេះវិភាគបាទចេះបង្កើតថ្មីទៅតាមកម្រិតនៃចំណេះដឹងនៃប្រធានវិញ្ញាសានោះដូច្នេះគឺយើងរៀបចំយ៉ាងមកចប់នៅវិទ្យាសាដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមិនបន្ធូរទេនៅវិទ្យាសា
កញ្ញាឈររតនៈទី2សប្តាហ៍ជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានសរសេរប្រាប់ VOA ខ្មែរពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីសម័យកំណែទម្រង់ដំបូងតាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កាលពីឆ្នាំ2014វិញ្ញាសាប្រឡងមានដូចជាការចងចាំដែលផ្អែកលើការគិតប៉ុន្តែប្រធានវិញ្ញាសានៅខ្វះកម្រិតស្តង់ដារួមមួយត្រង់ថាគ្រូនីមួយៗតែងមានរបៀបប្រើពាក្យឬការតាក់តែងពាក្យលំហាត់ផ្សេងៗពីគ្នាហើយកត្តានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការយល់ដឹងរបស់សិស្សចំពោះលំហាត់តែមួយ
នាងបន្តថា
ជាបន្ថែមខ្ញុំគិតថាប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងគួររួមបញ្ចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅការគិតបែបស៊ីជម្រៅក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅការបំពន់ដល់ការអប់រំនិងចំណេះដឹងរបស់សិស្សប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថារាល់ប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងទាំងអស់គួរតែអាចឲ្យសិស្សគិតទៅរកចំណេះដឹងដែលខ្លួនធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងថ្នាក
់បើយោងតាមសៀវថាដែលបច្ចុប្បន្នជាសិស្សឆ្នាំទី4ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាវិធីសាស្ត្រកំណែទម្រង់នេះមានលក្ខណៈលឿនពេកគាត់និយាយថា
អញ្ចឹងនិយាយថាបើគាត់ដូរគាត់ដូរពីក្រោមមកអញ្ចឹងបើតែពេលហ្នឹងវារៀងកើតស្ដឹកក្រែពេលពួកអីពីចង់និយាយថាគាត់អត់ព្រមខែ curriculum សិនតែឲ្យចាំកែអាប្រឡងហ្នឹងក្រោយនេះគាត់កែអាប្រឡងហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាសូវ standard ដែរ
កត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានការសោកប៉ាន់និងការលួចបំលំនាសម័យមុនគឺអាចមកពីគ្រូបង្រៀនពុំទទួលបានប្រាក់បៀវត្សគ្រប់គ្រាន់គឺគ្រូត្រូវបង្ខំបើកថ្នាក់បង្រៀនគួរហើយផ្ដល់ចម្លើយមុនពេលប្រឡងក្នុងថ្នាក់ដើម្បីរកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយហេតុថាគ្រូបង្រៀនទទួលបានកម្រៃតិចពេកពីប្រាក់បៀវត្សខ្លួនពួកគេពុំគិតថាអាជីពរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិអតិភិបនោះទេហើយប្រាក់ខែរបស់គ្រូក៏ពុំអាចទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃអតិផរណាបាននោះដែរលោករងឈុនក៏មានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះថា
ប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ខែរបស់គាត់នេះវាតិចតួចដោយឥឡូវហ្នឹងបើជួយចែកចិត្តក្រសួងអប់រំហើយរដ្ឋាភិបាលគេថាអូណាគ្រូបង្រៀនឥឡូវប្រាក់ខែជិត300ជាមធ្យមរៀនអីដែល នៅធ្វើចឹងទៀតតែកាទៀវមួយចានប្រមាណអានោះយើងត្រូវមើលអាហ្នឹងបាទសាំងមួយលីត្រប្រមាណចឹងតែពាក្យមួយថាគ្រូបង្រៀននៅតែប្រាក់ខែជាមួយជីរហូតអត់បាន
បាយងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលមានឈ្មោះថា Growing Smarter Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific គ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ខែតិចហើយតែងតែយឺតយ៉ាវហើយកត្តានេះជំរុញឲ្យមានការបើកបង្រៀនគួរក្រៅម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពតែទោះបីជាមានលទ្ធផលបែបនេះក៏ដោយការស្ទង់មតិមួយបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញកំណែទម្រង់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអង្គការមូលនិធិអាស៊ីលើប្រធានបទការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាមតិភាគច្រើនគាំទ្រការកែប្រែនេះហើយក្នុងនោះមានទៅដល់ 96% នៃចំនួន500នាក់នៃអ្នកផ្ដល់មតិទាំងអស់គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងក្នុងការបង្កើនការរឹតបន្តឹងការប្រឡងនេះវុតថានិស្សិតភាសាអង់គ្លេសមួយរូបនេះយល់ឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃកំណែទម្រង់នេះនៅមិនទាន់អាចជឿជាក់នៅឡើយគាត់ពំបានបង្ហាញពីសុតិធិនិយមចំពោះកំណែទម្រង់នេះទេដោយយល់ឃើញថាចលករអប់រំដតីទៀតជាច្រើនដូចជាគុណភាពការបង្រៀនបរិក្ខារសិក្សានិងកម្មវិធីសិក្សានៅមានកម្រិតនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគីមេងលីនិងទីអូលីសា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណើរការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខែសីហានេះទៅកាលពីឆ្នាំមុនដោយមានអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រូវបានដំឡើងដល់$170ក្នុងមួយខែក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដែលធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍កម្មករអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលដែលតិចជាង$200នឹងពិបាកធ្វើឲ្យកម្មករបានរស់នៅដោយសមរម្យណាស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងស្បែកជើងក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខដោយផ្អែកតាមច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខែសីហាឆ្នាំ2018នេះជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយៗនឹងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីហើយខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាលក្ខណៈត្រីភាគីសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសេដ្ឋកិច្ចផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណេញរបស់វិស័យក៏ដូចជាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទិនការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះជានីតិវិធីធម្មតាមួយដែលភាគីសហជីពនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលបានព្រមព្រៀងក្រោយការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករកាលពីចុងឆ្នាំ2013មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះយល់ថាក្រុមសហជីពដែលការពារផលប្រយោជន៍កម្មករនៅតែមានការពិបាកក្នុងការទាមទារនៅការចង់បានចំនួនប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់កម្មករព្រោះសំឡេងរបស់សហជីពដែលមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងនិយោជកមានតិចក្នុងការដាក់សម្ពាធពេលចរចាម្ដងនោះ
សហជីពភាគតិចដែលមានជាយាមនៅក្នុងការការពារសំឡេងដែលជាសំឡេងរបស់កម្មករពិតប្រាកដជាការពារតួលេខដែលបានដាក់ទៅជជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញថាមានសហជីពភាគតិចដែលបានការពារសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹង
អ្នកស្រីថ្លែងបន្ថែមថារាល់ការបោះឆ្នោតសហជីពដែលមិនរណបនិងនិយោជកតែងតែចាញ់ប្រៀបក្រុមភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងនិយោជកក៏ដូចជាសហជីពដែលបានប្រយោជន៍ពីនិយោជក
បើស្នាមតិឯកច្ឆន្ទយើងអត់មានមតិឯកច្ឆន្ទទេគេយកចំណេញទៅតាមការបោះឆ្នោតហើយបើបោះឆ្នោតយើងមានអីត្រូវបោះឆ្នោតឈ្នះភាគីនយោជកភាគីអីទៅព្រោះធម្មតារដ្ឋាភិបាលអីជាដើមជាទូទៅមិនដែលបោះឆ្នោតមកគ្រប់គ្រងចំណេញរបស់កម្មករអីផងណាអញ្ចឹងយើងមិនដែលរស់បានចំណេញរួមទេ
លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាដំណើរចរចាប្រាក់ឈ្នួលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះនឹងមិនប្រឈមឧបសគ្គខ្លាំងនោះទេតែលោកថាសិទ្ធិអំណាចរបស់សហជីពបានកំពុងរួមតូចទៅក្នុងការទាមទារអ្វីដែលសហជីពមិនរណោបត្រូវកែចង់បានជូនកម្មករដោយសារការបង្កើតច្បាប់រដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការប្តឹងប្តល់ប្រឆាំងក្រុមសហជីពឯករាជ្យ
បាទជាការពិតដែលសំណុំរឿងនៅតុលាការជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំផងសំណុំរឿងនៅ78រឿងព្រមទាននៅតុលាការដែលជាសម្ពាធមួយដែលពិបាករឿងទី2គឺរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះគឺមានការដកសិទ្ធិរួមទាំងច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលនឹងផងបើមិនជាយើងចូលរួមនៅក្នុងការចរចាដោះស្រាយហើយយើងជំទាស់យើងអីដោយមូលហេតុណាមួយនោះគឺវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទោសវិន័យជាប្រាក់ឬក៏អាចទៅរឿងព្រមទាន់ឯផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលយើងមិនបានបង់ជាប្រាក់អីទៅតាមដំណើរការដែលគេចាត់ប្រកាន់មកយើងនោះ
លោកបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្វើឲ្យក្រុមសហជីពឯករាជ្យពិបាកអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរ
ហើយម្យ៉ាងទៀតស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះកាន់តែតឹងតែងទៀតបើមិនយើងធ្វើអីមិនធ្វើតែពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារហ្នឹងគេអាចចាត់ការយើងថាជារឿងនយោបាយរឿងបដិវត្តពណ៌អីចឹងទៅយើងក៏ពិបាកដែរចឹង
ក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពកម្មករដែលការនេះអាចបើកផ្លូវឲ្យការចរចាមានភាពប្រសើរជាងមុននៅមុនការប្រកាសប្រាក់ឈ្នួលបបរមាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានដំឡើងដល់$170ក្នុងមួយខែនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដល់កម្មកររួមមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងការថែទាំសុខភាពលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្មករទទួលបានសេវារថយន្តក្រុងដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2ឆ្នាំគឺគិតចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019ហើយកម្មករក៏មិនចាំបាច់បង់ថ្លៃពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពតាមរយៈរបបសន្តិសុខសង្គមទៀតដែរមានន័យថានិយោជកដែលជាក្រុមហ៊ុននឹងទទួលរ៉ាប់រងបង់លើការចំណាយនេះទាំងអស់ 100% ដូច្នេះកម្មករអាចនៅសល់ប្រាក់រវាងពី8,000ទៅ 12,000 រៀលក្នុងមួយខែលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យរៀបចំមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យមួយឯកនៅជិតរោងចក្រដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មថែរក្សាសុខភាពដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីរួមទាំងរៀបចំឲ្យមានឡានពេទ្យប្រចាំការដើម្បីត្រៀមដឹកកម្មករនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយកើតឡើងលោកក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យក្នុងការតបណ្ដាញទឹកនិងភ្លើងទៅតាមផ្ទះដែលកម្មករជួលនៅទាំងអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌនិងលោកអាត់ធុនបានថ្លែងបញ្ជាក់ព្រមគ្នាថាការរស់នៅរបស់កម្មករអាចបានល្អជាងមុនប្រសិនបើកម្មករអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគោល២យ៉ាងហោចណាស់$200ទៅ$300អាមេរិកក្នុងមួយខែបូកបន្ថែមនឹងប្រាក់រង្វាន់នឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតលោកអាត់ធុនក៏ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអត្រាអតិផរណាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជាការកើនឡើងថ្លៃទំនិញនៅពេលប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រូវបានដំឡើងនោះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាខាងភាគីនយោជកមិនមានការថ្នាំងថ្នាក់នឹងដំណើរចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីនោះទេព្រោះវាជាការព្រមព្រៀងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថានយោជកនឹងមានលទ្ធភាពយ៉ាងណាសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះទេតែថាបើខាងសហជីពទាច្រើនពេកនោះអ្នកបញ្ជាទិញនឹងឈប់ទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អឺរឿងសារបបាក់ប្រកួតប្រជែងយើងជួបផងហើយចាំមានថាយើងគ្រាន់តែស្នើសុំទៅខាងពីជីសាជីមុនតែជំនាញទៅទៅប្រជាណាហឹងផលិតភាពហើយហឹងប្រទេសផ្សេងៗតែនំតែផលិតផលអោនំចេញដែរទៅទៅទុកឲ្យយើងមានលទ្ធភាពប្រកបប្រជែងមកគេខ្លាំងខ្លាំងពេកហើយអ្នកជំនាញវាជប់កំងណា
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង700,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីតំបន់ជនបទទោះណាជារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវិតរបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មនេះក្តីក៏គេនៅសង្កេតឃើញថាកម្មករនៅតែទទួលរងគ្រោះក្នុងពេលបំពេញការងារឬក្នុងពេលធ្វើដំណើរដោយក្នុងនោះមានការដួលសន្លប់ក្នុងរោងចក្រនិងគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវដែលបន្តកើតមាននៅឡើយក្រុមកម្មករក៏នៅតែត្រូវគេមើលឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងលើការហូបចុកអាហារដែលមានជីវជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលូនអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជិនពូជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់អតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានិយាយថារបាយការណ៍តាមវីដេអូមកពីការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡានីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានបង្ហាញពីភាពខ្វះចន្លោះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ពួកអង់គ្លេសដើម្បីការពារមេដឹកនាំដែលមានចន្លោះកាន់តែខ្លាំងនោះលោកម៉ារីយ៉ូការូទូឧត្តមនាវីរងវេនេស៊ុយអេឡាជួបនិវត្តបានដឹកនាំក្រុមសន្តិសុខសម្រាប់ប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាមុនបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ថាពួកអង្គរៈរបស់ប្រធានាធិបតីមានការយឺតយ៉ាវដើម្បីមានបតិកម្មហាក់ដូចជាមិនមានផែនការជំនះប្រធានាធិបតីប្រផងភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅតែបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Holy Fire នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានខិតមកជិតដល់ភូមិរបស់អ្នកស្រុកនិងបំផ្លាញព្រៃឈើលើផ្ទៃដីជាង 7,000 ហិកតាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Jerry Brown បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងស្រុក Oren និង Riverside ដែលជាកន្លែងដែលភ្លើងឆេះព្រៃ Holy Fire បានចាប់ផ្ដើមតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងតិចតួចប្រមាណ 2.9% នៅក្នុងខែកក្កដាតាំងពីឆ្នាំមុនមកនេះដោយសារតែអតិផរណាកើនឡើងប៉ុន្តែក្នុងល្បឿនយឺតយឺតរបាយការណ៍ក្រសួងការងារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាសន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់មានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែកន្លងទៅសន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់បានធ្វើការស៊ីបស្ទង់ទៅលើការចំណាយជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃមុខទំនិញនេះបានកើនឡើងក្នុងល្បឿនដូចគ្នាលើកលែងតែតម្លៃរបស់ម្ហូបនិងធម្មពលមានការប្រែប្រួលតិចតួចបំផុតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែឧសភានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បង្ហាញថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់បព្វជិតនិកាយស៊ីអ៊ីតមុកតាដាអាសាត់ជាអ្នកទទួលជ័យជំនះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់អ៊ីរ៉ាក់ជ័យជំនះរបស់លោកអាសាត់បានធ្វើឲ្យលោកមានតួនាទីដ៏សំខាន់ឡើងនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ាក់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 16695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.